Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete Kultuurisaat Roosiaed, minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on kool ja kasvatus Vana-Liivimaal. Saate külaline on Tallinna Pedagoogikaülikooli professor, pedagoogikadoktor Lembit Andreesen. Oleme jõudnud saate neljand osa juurde ja räägime kirjaoskuse süvenemisest linnades. Ja kõigepealt tuleksime käsitööliste juurde. Nimelt, ega käsitöölise saamine ei olnud ka niisama lihtne. Tuli päris suurest kadalipust läbi käia ja võibolla te, härra professor, kirjeldategi seda, kuidas see kadalip siis välja nägi. See ei ole muidugi see kadalip, mida me võime kohata mahtrasõja kirjeldustes, aga siiski päris suured nõuded esitati käsitöölistele.
Käsitööline, see oli oskustööline. Ja algas see juba 8. ja 9. eluaastast, nimelt õpipoisi ametist. Jälle üks, kui me tahaksime tõmmata paraleele, keegi meie seast ei taha olla õpipois ja keegi ei taha saada õpipoisi palka. Rõhutagem, et õpipois keskajal ei saanudki palka, vaid tema oli tänulik, kui ta võeti õpipoisiks, ja õpipois sai riided ja toidu. Ja tema ülesanne oli näiteks ka kas või meistrilaste eest vaadata, kui vaja jooksupoisiks olla, aga kõigepealt üksikud töövõtted selgeks õppida. Ei olnud kindlat aega, vaid kui olid kõik töövõtted selged, siis sõlmiti juba uus leping, see on selli leping ja alustati tööd uuesti sellina või teise meister juures. Sell tema sai palka ja tema tegi ju oma töö algusest lõpuni ise. Või, noh, võis ka olla, kes olid paremad sellid, või meistri kätte võis ka toode minna, kes lõpliku lihvi andis, aga üldreeglina oli see nii. Igal tsunftil oli oma kord ja tsunfti põhikiri, see reglementeeris, milline pidi toode olema. Tsunftil oli oma märk, kellel saabas, kellel kringel, kellel ratas ja pärast selliks olekut oli veel üks aasta sellil, kus ta rändas Euroopas ringi, kas otse sihitult mitte, aga oli selli nimetus saksa keeles Wandersell, kus ta läks kas näiteks teise Hansalinna, läks sealt sunfti meistri juurde, võõra meistri juurde, oli seal kas väikse palga eest või kes teab ka söögi eest, õppis uusi töövõtteid ja omandas seega uusi oskusi. Tuli tagasi oma linna ja kui meistri koht vabanes, nimelt meistrid otsustasid, kes saab tsunfti meistriks või kas avatakse uusi tsunfte. Rõhutagem sedagi, et ka sageli oli ju linnades haigusi, mis röövisid elusid ka meistritelt. Ja meister oli see, kes ja meistrite kogu oli see, kes otsustas, kellest saab meister. Seega oli töö kvaliteet tagatud kogu keskaja jooksul. Ja lisaks muidugi selli õpipoise aastatele tuli käia ka rehkendusmeistri juures, kui oli vaja õppida mõõtude süsteemi ja kaalude süsteemi. Kellel seda vaja ei olnud, muidugi need ei õppinud.
Räägiksime ühest väga huvitavast mõistest veel, mis on Vana-Liivimaal teada. See on halb toits. Kas seda ka keegi õpetas ja kes olid suhtijänesed?
Halbdeutsch või Plattdeutsch veel, nagu seda nimetatakse, kadakasakslased. Need olid linna elanikud, kas sakslased või eestlased või soomlased või kes ka linna olid tulnud, enne reformatsiooni ei teatudki, kes nad olid, selleks, et kõik käisid ühes kirikus. Ja nad rääkisid küll alguses alamsaksa keelt, siis ülemsaksa keelt. Ja see vaheldus Eesti väljenditega selleks, et eestlased kasutasid peaaegu nagu tänapäeval juba, kus õiged sõna ei leitud, maal vastavat vastet ei olnud, linnas oli seda vaja kasutada, võeti saksa keelest üle, mõni sõna rootsi keelestki või kust teab veel, ja kujunes välja niisugune linnakeel, plattoits, ja selles keeles vesteldi, aga muidugi see ei olnud koolikeel. Aga tsunfti jänesed ja need olid juba mehed, kes eirasid tsunfti korda ja nende karistus oli range. Ega nagu tänapäevalgi, nii nagu neid tabati, siis oli tema käsitöölise karjääri lõpp.
Aga tuleks veel ühe väga põneva teema juurde. Kus ja kellelt õppisid keskajal kurikaelad oma kombeid ja kuidas neid karistati?
Kurikael on alati olnud ja eks seegi ole üks looduse nähtus või nagu pedagoogikas nimetakse ka üks looduspärasuse, niisugune kõrvalekalle. Aga küllab ta oli seotud ka harjumustega, iseloomu omadustega, on inimesi, kes tahavad süüa, aga ei taha tööd teha. Kes tahavad teiste kulul elada ja neid jälgiti ju tähelepanelikult. Külas oli nende elu väga piiratud selleks, et neid ju tunti, aga linnas neid oli, mida suurem linn. Ja selle väljajuurimiseks kanti karistust, häbistamine, see on ju üks ürksemaid, kirikusambasse panek, kirikusambas seismine, pühapäeviti, kui olid jutlused, jalapakud, mis on jälle isegi siin ja seal veel säilinud. Ma tean, et Saarema muuseumis on jalapakud olemas. Soomes on neid näha siin ja seal jalapakke kasutati veel 19. sajandil. Ja muidugi ei hakka rääkima nendest, mis varguste puhul toime pandi, seda me oleme kõik lugenud, aga muidugi ikkagi häbistamine ja kiriku kaudu ka, mis tänapäevalgi ikka mõjutamine, taheti inimest ümber kasvatada, kui palju see õnnestus, see on juba teine küsimus.
Tuleks veel korraks ka keska õppevahendite juurde. Te rääkisite enne vaha ja kivitahvlitest. Kas oli veel mõningaid õppevahendeid keskaja koolides?
Keskaja koolides ei olnud levinud näitlikud vahendid, ei kasutatud veel õppetöös meeleorganeid, vaid mälu. Kui me vaatleme, millal teaduslik pedagoogika hakkab levima, siis on ju alles 17. sajandi keskpaik. Täna me sinna ei jõuagi, Tsehhi pedagoogika teadlane Comenius annab esimese ladinakeelse raamatu didaktika magna, suur didaktika. Aga rõhutagem siiski ühte momenti. Nimelt keskajal laps oli väike täiskasvanu. Alles Comenius hakkab sellest rääkima, et laps ei ole väike täiskasvanu, aga see ei ole praeguse küsimuse teema. Laps oli sellel väike täiskasvanu ja nii teda ka õpetati. Ja täiskasvanu ju vajab vähem näitlikke vahendeid, kuigi me teame ju pedagoogikast, et kõik meeleorganid peaksid osa võtma, kui meie välismaailma tunnetame, kui me õpime. aga sellel ajal sellest ei teatud veel, kuigi jah, eks kasutati ka mõneti näitlikustamist, aga ikkagi see oli niisugune väga väiksel hulgal. Rõhutagem, juba see oli suur asi, kui kooli jõudis trükitud raamat. Kui igal õpilasel oli oma raamat, kui juba oli lugema õppimiseks aabits, ka aabits on omamoodi näitlik vahend või näitvahend. Aabits oma algusleheküle järgi, kus oli A, B, C, D, sai nimeks ABD raamat, alles palju hiljem hakati teda nimetama aabitsaks eesti keeles. Ja sinna kõrvale, kui me räägime juba niisugus kooli raamatust, siis reformatsiooniga. Reformatsiooniga tuleb juurde katekismus, siis tulevad lauluraamatud, nendel peatume lähemalt, aga vahatahvel. See on ikkagi väga hea vahend. Õpetaja kirjutas stiilusega, see on metallvarras. Sellega ette kergelt õpilane ajas need tähed üle. Ta võis need isegi mitu korda üle ajada, nii kaua puu tuli vastu. Ja siis ta kustutas selle lapiku otsaga need tähed ära, kas kirjutas ise või õpetaja näitas veel ette. Ja nii aega mööda omandati kirjutamisoskus. Nagu me rääkisime, oli ka kivitahvlid ja krihvlid. Peale selle olid muidugi veel niisugused suuremad vahatahvlid, mis koosnesid mitmest tahvlist ja mille olid puust kaaned ümber. Seda hakati nimetama ka koodeksiks, puutüvi, puutahvlitest koosnev, hiljem saab raamat selle nimetuse. Aga esialgu ikkagi mälu, kellel mälu ei olnud, see koolis õppida ei saanud.
Keskajal ei olnud näitlikustamine päris tundmatu. Koolis kasutati seda vähem, aga mujal oli see isegi päris levinud. Isegi Läti Hendrik räägib, et korraldati näitemänge Riias, aga kohalikud pärismaised elanikud olid väga segaduses. Ja samuti on teada, mis on üleüldine, et keskaja kirikutes oli palju maale, mis kirjeldasid kogu kristliku õpetuse, kogu piibliloo ära algusest lõpuni, kes isegi lugeda ei osanud, sai piltide abil asja selgeks. Aga räägiksime ka numbritest keskajal ja mõõtühikutest. Vana Liivimaal olid ka oma mündi ja kaalu ja mõõdusüsteemi ühikud ja küsiks siia juurde veel ka selle, et mis numbritega arvutati keskajal?
Keskajal arvutati Rooma numbritega. Kui mõne sõnaga tuletada üldse arvutamist meelde, siis näiteks vanast Egiptusest on teada, kus olid kindlad märgid numbrite tähistamiseks. Teame Babyloniast kiilkirja märgid numbrid, vana Kreeka jälle tähtedega ja Rooma numbrid samuti tähtedega. Puudus nullimärk, mille hiljem tõid alles araablased. Roomas kasutati niisugust arvelaua taulist, mida nimetati abakuseks ja see abakus oli ka keskaja linnades Euroopas ja ka Eestis. Rooma numbritega arvutamine, see nõudis suurt vaeva, oskust olid käsiraamatud, aga koolis oli ju ka raske arvutada selleks, et mõõtühikud olid erinevad. Küll Riias, küll Tallinnas, küll Euroopas, rahaühikud olid erinevad. Keskajal meie Tallinnas teame ju killing ja muidugi on ka teisigi rahaühikuid, aga me ei hakka nendest momentil rääkima. Killingitest tuleb meil juttu veel. Jah, õige küll, veering, see tuntud raha, veering. Aga rahaga arvestamine, see kõik nõudis lihtsalt ka päheõppimist, olid niisugused arvutamise jaoks omad käsiraamatud. Pikkus ühikud jälle. No jalg on meil tuntud vanast ajast juba. Seda tundsid inglased, seda tundsid Euroopa rahvad, seda tundsid eestlased. Ilisemad mõõtühikud, nendest meil on teada juba, aga muidugi nagu siin juba Russovi kroonikast kuulsime, olid penikoormad. Ilisemad mõõtühikud tulevad jälle juurde ja nii nendega arvutamine ikkagi toimus ühelt poolt peast arvutamine, mis oli vajalik, ja teiselt poolt kaupmeestel käsiraamatud.
Ja selle osa viimaseks küsimuseks, enne kui reformatsiooni juurde läheme järgmises osas, küsiks ka vana Liivimaa elanike selgus eestlaste õpingute kohta Keskaja Lääne-Euroopa ülikoolides. Kui palju eestlasi üldse keskajal pääses õppima Lääne-Euroopa ülikoolidesse ja mis ülikoolides nad õppisid?
Kõige vanemad ülikoolid olid muidugi Itaalias. Vanim ülikool käsiraamatutes on ekslikult tema kohta kirjutatud. Vanim ülikool Bologna ülikool, mida me tänapäeval hästi tunneme, 1088. Peale selle Pariis, siis juba Inglismaal, Oxford, Cambridge, aga vana ülikool oli ka Prahas. Eesti aladelt, täpsemalt siis vanalt Liivimaalt, õpiti Prahas väga palju. Ja jõuti ka Pariisi ülikoolini välja. Ja huvitav on ju sedagi märkida, et kui juba Euroopas olid ülikoolid, siis meie ei olnud veel võõrvalutajate all. Ja küllab ikkagi ka sinna jõuti, meil pole lihtsalt andmeid. Muidugi asjade ja ülikoolide arenedes juba jõuti sinna rohkem. Ülikoolides oli teatavasti kolm klassikalist teaduskonda, see on teoloogia ehk usuteaduskond, siis juura ehk õigusteaduskond ja meditsiin ehk arstiteaduskond. Ja keskaja koolid, ega seal ei olnud ühist programmi. Meie juba rääkisime õppimisest koolis, aga ma nagu ei lisanud juurde, ei olnud ühtset programmi. Igal koolil oli oma programm ja kui nüüd mindi ülikooli, siis kuidas saadi professorist aru või millisel taseandil pidi professor oma loengut pidama? Selle pärast oligi ülikoolides veel neljas teaduskond, teda nimetati mitmeti, hiljem saab ta filosoofia teaduskonna nime, kaunite kunstide teaduskond, ühesõnaga, seal õpiti isegi rohkem aega kui põhikursusi õpiti samas ülikoolis. Nimelt oli vaja oma teadmiste tase viia nii kaugele sel ettevalmistavas ülikooli osas, et professorit kuulata. Ja kui suudeti juba professorit kuulata, siis mindi professori loengutele ja jälle nagu räägitud, ikkagi professuur andis ilme ülikoolile, ja teine, mis ülikooli taset määrab, see on tema raamatukogu. Ja nii ka liivimaalased käisid, nagu öeldud, Praha ülikoolis, aga käisid professorid kuulamas ka teistes ülikoolides, kus olid nendele sobivad, aga ka väga tuntud professorid.
Hetke pärast jätkame ja siis räägime juba kooliharidusest. Reformatsiooni ajal ja järel.